2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Si tu la parla mi è americano. Quando sa parla mola sotto luna.
Ողջույն, այսօր երկուշաբթի է, օգոստոսի 2-ը, ամռան 63-րդ օրը։ Max Liberty-ն սկսում է իր աշխատանքը թարմ օգոստոսյան լուրերով, պատմություններով ու զրույցներով։ Միացեք մեզ մոտակա մի քանի րոպեների ընթացքում ու կիմանաք, թե ինչ է կատարվում մեր մայրաքաղաքում ու մոլորակում։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Էլինա Չիլինգարյանս։ Լսենք համառոտ այն թեմաների մասին, որոնք կլինեն մեր եթերում րոպեներ անց։ Հայաստանում հաջախացել են ինքնասպանությունների դեպքերը։ Օգտակար է թե վնասակար առողջության համար բուսակերությունը։ Max Liberty-ի հյուրը ռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն է։ Ինչպես են սկսում ու ինչպես են թողնում ծխելը Հայաստանում։ Բայց նախ անդրադառնանք տարածաշրջանի ու աշխարհի նորություններին։ Այս գիշեր Գազայի հատվածում ուժեղ պայթյուն է տեղի ունեցել ծայրահեղական համազգազմակերպության գրոհայինների առաջնորդներից մեկի Ալա Ալդանաֆի տանը տուժել է առնվազն 24 մարդ, զոհվածների մասին տեղեկություններ չկան։ Միացյալ Նահանգների ռազմական ղեկավարությունը խիստ մտահոգված է ինչպես Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծման, այնպես էլ այդ երկրի դեմ ռազմական գործողություն ձեռնարկելու անհրաժեշտության հնարավորությամբ։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Մայք Մալենը NBC հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի դեմ ռազմական գործողության պատրաստի ծրագիր ունի։ Հոլանդիան դադարեցնում է Աֆղանստանում տեղակայված իր զորքերի առաքելությունը, որը տևել է 4 տարի։ Հոլանդիայի զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Պետեր վան Ուհմը ասել է, որ իր երկրից ինձարայողները պատվով են կատարել առաքելությունն Աֆղանստանում։ Հոլանդիան ընդհանուր թվով Աֆղանստանում ուներ 1950 զինծառայող, անցած 4 տարիների ընթացքում զոհվել է առնվազն 24 հոլանդացի զինվոր։ Ռուսաստանում մոլեգնոխրդեհների զոհերի թիվն աճել է, հասնելով 34-ի, ինչպես հայտնում են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, կիրակի օրը Նիժեգորոդյան շրջանում այրված շինությունների փլատակներում հայտնաբերվել է ևս 5 մարդու դիակ։ Ուկրաինան կաջակցի Ռուսաստանին երկրի արևմուտքում մոլեգնոխրդեհների դեմ ծանր պայքարում, ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում։ Ռուսաստանի վարչապետն այսօր խորհրդակցություն է անցկացնելու հրդեհների ստուժած շրջանների նահանգապետերի հետ։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը ռուսաստանցիներին հորդորել է աղոթել և Աստծուց խնդրել անձրև, որը կօգնի Ռուսաստանի Դաշնության բազմաթիվ շրջաններում մոլեգնոխրդեհների դեմ ծանր պայքարում։ Ռուսաստանի եվրոպական շրջաններում զոհվել է առնվազն 30 մարդ։ Մասնագետների փոխանցմամբ համատարած հրդեհները բռնկվել են Ռուսաստանում անցած 100 տարվա ընթացքում գրանցված ամենածանր երաշտի արդյունքում։ Եվ վերջում ուրախալի լուր. Լատվիայի Յուրմլա քաղաքում ավարտված Նորալիք 2010 միջազգային երաժշտական մրցույթում հաղթող ճանաչվեց հայաստանցի երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը։ Սոնա Շահգելդյանի կատարումը բարձրագույն գնահատականի արժանացավ բոլոր դատավորների կողմից։ Երկրորդ տեղ զբաղեցրած ուկրաինացի երգչուհի Տատյանա Շիրկոն Շահգելդյանին զիջեց միայն 1 միավոր։ Հայաստանցի երգչուհին խոստացել է, որպես մրցանակ ստացած 50,000 եվրո դրամական պարգևի մի մասը հատկացնել անօթևան կենդանիներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Անցյալ տարվա հունվար-հունիս ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի Հայաստանում կտրուկ աճել է ինքնասպանությունների թիվը 25%-ով։ Հոգեբան Կարեն Ալչաջյանը և սոցիոլոգ Հայկ Սահակյանը բացատրում են դա տարբեր գործոնների ազդեցությամբ։ Մասնագետներն անդրադարձել են նաև վերջերս զինծառայողների միջև Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած միջադեպին։ Մանրամասները Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժում։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների, մինչև 2009 թվականի հունիսի վերջ ինքնասպան եղել 252 մարդ, իսկ այս տարի նույն ժամանակահատվածում 317։ Նրանց 49.2%-ը եղել է գործազուրկ, 19.2%-ը կենսաթոշակառու, 9.5%-ը ուսանող։ Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանի համոզման պատճառներն իմանալու համար հետազոտություններ չեն իրականացվել, սակայն կան մի շարք գործոններ, շատ հաճախ ինքնասպանության ընդդրում սոցիալական ծանր վիճակը, գործազրկությունը, ծանր անդառնալի կորուստները եւ այլն։
Ես տեսնում եմ, որ ավելի տարիքային աճ է ապրել ինքնասպանությունը, այսինքն ավելի հասուն տարիքով մարդիկ ավելի շատ են ինքնասպանություն գործում։ Գերակշռող մասը գործազուրկներն են։ Այսինքն դա իր պատճառներն ունի։ Գուցե նրա համար է տարիքային ավելի աճ գրանցվում, որովհետև մեր հասարակությունը ծերացած հասարակություն է ուղղակի։ Այդտեղ ուրիշ գործոններ կան, օրինակ աղանդների մասին առանձնապես խոսք չի եղավ, աղանդների առկայությունը ինքնասպանությունները մեծացնող շատ կարևոր գործոններից մեկն է։ Այսինքն, այստեղ շատ ճիշտ է հարցը դրված, հետազոտություններ պետք է անել վերջնական հեռու գնացող եզրակացությունների հանգելու համար։
Հոգեբանի խոսքով մարդկանց մոտավորապես 80%-ը կյանքի տարբեր փուլերում ունենում է ինքնասպանության մասին մտքեր, սակայն քչերն են դրանք իրագործում։ Արևմտյան զարգացած երկրներում ինքնասպանների մեծամասնությունը երիտասարդներ են։ Ըստ նրա, այն մշակույթներում, որտեղ շփումները շատ են, սկսած հարազատներից մինչև հարևաններ, ինքնասպանությունները շատ ավելի քիչ են։
Կա նաև կարծիքը, որ ինքնասպանությունների դիմում են հոգեպես ոչ առողջ մարդիկ։ Ուրեմն պարզվում է, որ ինքնասպանների մոտավորապես ընդամենը 25%-ն է, որ ունեցել է հոգեբանական, ախտաբանական ինչ-ինչ խնդիրներ։ Բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որպեսզի հոգեպես անառողջ մարդ լինի։ Ինքնասպանության դիմում են այն մարդիկ, ովքեր շատ են սիրում կյանքը։ Եթե մարդը շատ է սիրում կյանքը, եթե իր առջև մեծ նպատակներ է դնում, և եթե կյանքը կյանքի հանգամանքն ներ այնպիսին են, որ նրա առջև փակվում են դռները, նա կյանքի իմաստի կորուստի շատ ծանր զգացողություն է ունենում։
Նալչաջյանի կարծիքով շտապօգնության ծառայությանը կից պետք է ստեղծվի թեժգից, հոգեբանական աջակցության ծառայություն, ուր զանգահարելով ծանր վիճակում հայտնված մարդը կկարողանա պատմել իր հետ տեղի ունեցածը և ստանալ օգնություն մասնագետից։ Նման կենտրոններ նրապնդմամբ շատ երկրներում են գործում և բավական արդյունավետ են։
Դեպի ինքնասպանություն գնացող մարդը, նա բավականին հաճախ խոսում է մահվան մասին, նա հաճախ է չարաբուշակ տրամադրության մեջ է լինում, խոսում է, որ կյանքը անիմաստ է, նա հարազատներից, մերձավորներից, հանկարծակի առանց պատճառի սկսում է ներողություն խնդրել, մեղքի զգացումներ ունենում նրանց նկատմամբ, մեկ այլ օրինակ ազդանշան, ապա դա ինքնասպանը կարող է իր համար թանկարժեք ինչ-որ իրեր, սկսում են նվիրել մերձավորներին, առակ ավարտին է հասցնում կիսատ մնացած ինչ-ինչ գործեր։ Այստեղ շատ կարևոր է մարդու լսը, դեր խոսքը նույնպես գործ է։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում ինքնասպան է եղել 68 դեռահաս։ Սոցիոլոգ Հայկ Սահակյան։
Ախեւ առաջ դերասները շատ ավելի մեծ կարիք ունեն սոցիալական միջավայրի, շատ ավելի ուժգին պետք է լինի այդ կապը այն սոցիալական միջավայրերում, որում նա գտնվում է, սակայն ժամանակակից հասարակությունը, հայ հասարակությունը շատ ավելի դեպի անհատականացում է գնում, եւ չափազանց բարձր անհատականացումը կարող է նորից առաջացնել անիմաստության այսպիսի դիտակցում մարդկանց մոտ։
Վերջում Կարինե Նալչաջյանն ու Հայկ Սահակյանն անդրադարձան Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունու շրջանի զորամասերից մեկում հուլիսի 28-ին տեղի ունեցած միջադեպին, որի արդյունքում զոհվել է 6 զինծառայող։
Իհարկե, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի օղակում, ինչ-որ մարդիկ իրենց գործը վատ են կատարել, վատ են կազմակերպել, վատ են շփվել, սխալ է, լուրջ սխալ է տեղի ունեցել։ Ես ինչքան հասկացա, այդ երիտասարդներից մեկը այնպիսի կենսագրություն է ունեցել, որ հարկավոր է տանկ առնել և մտածել, այսինքն մարդը շրջապատի համար իսկապես կարող է տանկավոր լինել։ Այդ մարդուն բանակ վերցնելուց առաջ պետք է լրջորեն նայել, տեսնել, որ ինչ-ինչ է սպասվում այդ մարդու վարքից։
Պատկերացրեք, որ բանակում գործում ունի մի արժեքային համակարգ, որտեղ ասում է, որ չի կարելի սա, չի կարելի սա, չի կարելի նա, չի կարելի նա, և դու հանկարծակի անցնում ես այդ մի չի կարելի, դու արդեն ստիպված ես քո պատիվը պահելու համար ինքնասպանության գնալ։ Այսինքն չի բացառվում, որ այսպիսի պահեր կարող են լինել բանակում, և հիմնականում այս ձևով են արտահայտվում ինքնասպանության
դեպքը։ Հայաստանում բուսակերների ճշգրիտ թիվը ոչ մի վիճակագրական տվյալներում չկա նշված, սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ բուսակերությունն ու կենդանական սննդից հրաժարվելը յուրօրինակ տենդենց է դարձել մեզ մոտ։ Ավելի շատ մարդիկ են հրաժարվում ձվից, մսից և կենդանական ծագում ունեցող այլ կերակուրներից։ Տարածված կարծիքին հակառակ, թե մսի մեջ կան անփոխարինելի բաղադրիչներ, կենցաբանները պնդում են, որ միսը կարելի է փոխարինել բուսական սնունդով, ինչ առավելություններ ունի բուսակերությունը, կպատմի Նունե Մարտիրոսյանը։
Նախկինում կարծում են, որ առանց մսի մարդու օրգանիզմը չի կարող գոյատևել, սակայն մեր ժամանակներում արդեն պարզել են, որ մսի չարաշահումը նույնիսկ կարող է հանգեցնել որոշակի բարդ հիվանդությունների, սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ են դիտվում, երիկամների և լյարդի հիվանդություններ, շաքարախտ, հնարավոր է նաև քաղցկեղային օջախների առաջացում, կրծքագեղձերի ուռուցքային հիվանդություններ են հնարավոր մսի չարաշահումից։
Կենսապան գենետիկ Ալիսա Մուրադյանն ասում է, որ ինքը կարդացել է ամերիկացի բուսաբուժ ոգերի կարծիքը, որտեղ ասվում է, որ ծերությունը մի հիվանդություն է, որը կարելի է կանխել։
Նա բացահայտել է բնական մթերքների մի շարք հետաքրքիր հատկությունների մասին։ Օրինակ, շատ հիվանդություններ ներագրքում բուժվում են գազարի, սպանախի, վարունգի, բազուկի, հյութերի միջոցով։ Եվ այսպիսի վիճակագրություն կա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օվկիանոսի ափին բնակվող ինչ-որ քաղաքում մարդիկ սնվում են հիմնականում բուսական սննդով, և նրանց մոտ ոչ մի սիրտանոթային հիվանդություններ չեն հայտնաբերվել։
Իսկ թե ինչն է պատճառը, որ մսի չարաշահումից առողջության համար վտանգավոր միացություններ են գոյանում օրգանիզմին, Ալիսան ասում է.
Միսը ինքը սպիտակուց է, բացի սպիտակուցներից պարունակում են նաև ճարպեր, այդ սպիտակուցների քայքայումից առաջանում են ամինաթթուներ, որոնք հարուստ են ազոտային միացություններով, բայց եթե մենք չարաշահում ենք մսի օգտագործում, հետևաբար այդ ազոտը մնում է օրգանիզմում, չի կարողանում յուրացնել և շատանում է, արդեն առաջացնում է խանգարումներ որոշակի։
Խորհուրդ է տալիս չգնել կիսաֆաբրիկատներ և ծխեցված մսամթերք, որոնք լուրջ վտանգ են ներկայացնում։ Վտանգ են ներկայացնում նաև մակաբույծ որդերը։
Բնակվելով այդ խոշոր եղջերավորների մկաններում, նրանք միսը եփելիս չեն ոչնչանում, դրա համար պետք է գնորդը իմանա, թե որտեղից է գնում, լինի ստուգված, որպեսի չվտանգի իր առողջությունը, քանի որ այդ որդերից ազատվելը իրենից ներկայացնում է շատ մեծ խնդիր։ Տարիներով մարդիկ բուժվում են, որպեսի կարողանան դրանից ազատվել, քանի որ արագ են բազմանում, ձվիկները դնում են, մի խոսքով տարածվում ամբողջ օրգանիզմով մեկ։
Ալիսա Մուրադյանի խոսքերով այն օգտակար նյութերը, որոնք պարունակում են միսը, կա նաև բնամթերքի մեջ։
Վիճակագրության մեջ միայն խոզի և տավարի մսի մասին է խոսքը, սակայն ձկնեղենի և թռչնամսի մասին ոչ մի բացասական տվյալներ տրված չեն։
Խորհուրդ է տրվում թարմրքերն ու բանջարեղենը օգտագործելիս հյութաքամիջով անցկացնել, որովհետև հյութերը ավելի մատչելի են օրգանիզմին։ Վերջին շրջանում ավելացել են այն մարդկանց թիվը, ովքեր բացառապես բուսական սնունդ են օգտագործում։ 2001 թվականից մինչ օրս Հովհաննես Մարտիրոսյանը չի օգտագործում որևէ կենդանական ծագում ունեցող մթերք։
Քանի որ ճանապարհին մենք պետքա քայլեինք, չենք կարողանում վերցնել տաք կերակուր եւ այլ, պետքա վերցնենք ուղակի բրդուճ։ Որոշեցինք մեր հետ վերցնենք ներփերշիկով բրդուճներ։ Հիշում եմ 6 հատ ես էի վերցրել, 6 հատ ընկերս էր վերցրել։ Զովքյուղից դուրս էին գալի, այդտեղ սնվեցինք հերթական երկու բրդուճ ներփերշիկը։ Մոտենալով արտահակին ես զգացի, որ ահավոր վատ եմ ինձ զգում, մտածեցի երևի թունավորվել եմ։ Միգուցե արևեր կարող արևնել կապուներ, բայց ամեն դեպքում ես մտածեցի, որ այդ ներփերշիկից այդ մեծ շատ ահավոր թունավորումը եւ զզվեցի ներփերշիկից ճիշտ ասած, ընդհանրապես մսից։ Միսկոչված կերակրատեսակից եթե դակալը կերակրատեսակ համար։
Հովհաննեսը սկսել է ուսումնասիրել մսամթերքի կենդանական ծագում ունեցող կերակուրների բաղադրությունները։
Կենսաբանական բաղադրություն եւ այլ եւ այլ, թե դա ինչի կարա մարդուն առջեւ վնաս պատճառի կամ ինքը շուտ ամարսվում դյուրամարսը, թե դժվարամարսը, վերջ այդ հարցերը հանրագումարելով ես ավելի շատ ստացա ինձ համար դրական պատասխան ընդհանրապես միջ օգտագործելու կենցաղի մեջ, քան հակառակը։
Հովհաննեսը խորհուրդ է տալիս, որ մարդկանց չուզի, թե իր կողքինը ինչ է ուտում, իսկ բուսակերներն էլ վատ չզգան իրենց, երբ խնջույքի ժամանակ նրանց ասում են՝ «դու միշտ չես ուտում» կամ նման բան։
Ես ինքս չեմ համարում արդարացի այն, որ պետք է մենք կոպիտ ասացած բուսակերներս համեմատվենք ինչ-որ փիլիսոփաների հետ, ասենք դա մի բան կար, որ ենք էլ չեն ուտում։ Կարծեմ դա լրիվ անհատական որոշում է, սկզբունքայինը կոնկրետ անձի համար, ոչ թե խմբավորումների մի քիչ չեն շող Հայաստանում, որտեղ մեծ մասը որ խաշ խորված ձենքով ոչի բան չեն տեսել եւ չեն ուտում։ Իրանց համար յուրաքանչյուր ճամփորդություն, յուրաքանչյուր process, ծես, իրականություն, միջոցառում ավարտվում այդ խաշ խորովածով։ Դրա համար ստա մի քիչ բարդ է, բայց մի քիչ ավելի ազատ երկրներում, որտեղ որ ոչ մի քիչ չդակրում թե մյուսը ինչա ուտում, ում այդ պահելը իբր թե պահելը, հա դա պահել չի, որովհետեւ դա կենցաղ է։ Եթե ես օրինակ, չգիտեմ, գուլբաներ չեմ հագնում, ասեն կոշիկների մեջ, դա ինչ-որ բան պահել չի։ Դա ուղղակի նախասիրություն է, որ ընդհանրապես սովորություն կարա լինի։ Ու ես կարծում եմ, որ ստեղ է դա պետք է համարի որպես սովորություն։
Նա զգացել է բուսակեր լինելու առավելությունները։
Իմ սեփական փորձից, որ ես ասենք, եթե քայլել եմ եւ քայլում եմ, այդ քայլելը մի ժամանակ, երբ որ ես միսը օգտագործում, ավելի դժվար է քայլում, իսկ եմ ավելի հեշտ եմ քայլում, դա փաստա ինձ համար։ Կարա մեկի համար դա փաստ չլինի։ Ամեն դեպքում սպորտաձևեր կան, որտեղ չի խրախուսում միս ուտել, ընդհանրապես արգելվում է, ասենք ժայռամագլիսման մեջ կամ դիմացկունության մեջ, ուսակերները ծառավին ավելի երկար են դիմանում, դրանք ինչ-որ մարդկանց կողմից արված փորձեր են։
Իմ անձնական բժիշկն է խորհուրդ տվել բուսակեր դառնալ։ Այսպիսի խորհուրդ է տալիս Հովանեսը, ասել այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրասեր են։
Երբ որ ասում խոտակեր, կարելի է այդ ժամանակ այդ մարդկանց ասել, հա իրոք ինքդ լեշակեր ես, կոպիտ ասած կամ դիակակեր ես, ուղղակի ուտ հումորի համար, բայց չի կարելի ֆիքսվել դրա վրա, մանավանդ հիմի, երբ որ ամեն ինչ ավելի սուր է, հա, ինչ որ լարվածություններ կան, որ օրակում որ ինձ հիմնախնդիրներ կան, որ մտածել թե ով ինչ ա ուտում, ով չի ուտում, դա կենցաղային խնդիր է։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty համար։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը նոր աշխատանքներ ունի ներկայացնելու հանդիսատեսին, որոնցից մեկը օրինակ Տիգրանակերտ վավերագրական ֆիլմն է։ Տիգրանակերտի ճշգրիտ տեղանքը հայտնաբերվել է 2005-ին։ Խորհրդային շրջանում այն գտնվում էր Աղդամի տարածքում, որը հետագայում ազատագրվեց Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում։ Ռեժիսորի կարծիքով ավելի խոսուն ու համոզիչ փաստարկ, որ Աղդամը պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասն է, չի կարելի գտնել։ Տիգրան Խզմալյանի հետ զրույցի մանրամասները մեր հեռեպորտաժում։
Ռեժիսորը մեր նկարանում եմ ֆիլմ, գրողը մեր գրում եմ սցենար։ Լրագրողությամբ վաղուց չեմ զբաղվում։ Չգիտեմ, ես զբաղվում եմ նրանով, ինչ ինձ թվում է այս պահին կարևոր եւ հետաքրքիր ինձ համար։
Տիգրան Խզմալյանը 3 բարձրագույն կրթություն ունի՝ բանասերի, լրագրողի եւ խաղարկային կինոռեժիսորի, բայց վերջին տարիներին միայն վավերագրական ֆիլմեր է նկարահանում։ Իր խաղարկային Սեպտեմբեր, Նովեմբեր ֆիլմը, ինչպես եւ մյուսներն, այդպես էլ հեռուստաէկրաններից չցուցադրվեց ու չներկայացվեց լայն հանդիսատեսին, որն է պատճառը Խզմալյանը եւ գիտի եւ ոչ։
Չեմ ուզում խոսել, բացատրել, չեմ թույլ տալի։ Գիտեք, նախ կա անտարբերություն, երկրորդը այն է, որ իսկապես երևի իմ անունը առաջացնում է որոշակի ալերգիա մարդկանց մոտ, ովքեր ծրագրում են հեռուստաեթեր։ Չեմ կարող պատասխանել, երևի իրենց պետք է արցնել, բայց ես կամարծում եմ, որ ճիշտ այնպես, ինչպես կողոպտում են ժողովրդին տնտեսապես, այդպես էլ մշակութային առումով կողոպտում են սերունդներ, գողանալով իրենցից, իրենց իսկ պատմությունը։
Հիմնական պատճառներից մեկը իր քաղաքական հայացքներն ու դրանց ուղղակի արտահայտումն է կինոյի լեզվով։ Վստահ է Տիգրան Խզմալյանը, ով շատ հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոնների մրցանակակիր է, բայց պաշտոնապես համարվում է գործազուրկ։
Ֆիլմերին եւ ինձ հնարավորություն չի տրվում այդ ֆիլմերով հասնել հնարավորին չափ շատ մարդկանց, դա հասկանալի է, որովհետև մենք օկուպացիոն համակարգում ենք ապրում, օկուպացված երկրում, եւ հիշող դասակարգը, որը մենաշնորում է ոչ միայն տնտեսությունը, այլ նաեւ զանգվածային լրատվությունը եւ եթերը, բնականաբար պաշտպանում է իր շահերը։
Տարիներ առաջ կինոռեժիսորը մի պատմություն է լսել, որը ցնցել է իրեն։ Ավանդույթի համաձայն Հիսուս Քրիստոսն իր կենդանության օրոք ունեցել է ընդամենը 1 դիմանկար, որն արվել է հայկական Աբգար արքայի պատվերով Անանիա Մունետիկի կողմից Քրիստոսի խաչելությունից 2 օր առաջ։ Դիմանկարը մինչև օրս պահպանվում է, հետքերը տանում են Ջենովայի հայկական եկեղեցի, որտեղ էլ ուղևորվել է ռեժիսորը տեսախցիկը ձեռքին ու գտել դիմանկարը։ 1999 թվականից մինչև վերջերս ոչ ոք նկարահանումների համար միջոցներ չի տրամադրել, իսկ երբ վերջապես միջոցները գտնվեցին, ֆիլմը Հայաստանում մեծ էկրաններ չբարձրացավ և շարունակում է ցուցադրվել միայն նեղ ակումբային շրջանակներում։
Ես երբեմն զարմանում եմ, ես արել եմ ֆիլմ Քրիստոսի կենդանագիր պատկերը, որը ինձ թվում է ամենակարևոր ֆիլմերից մեկն է, որ արվել է տասնամյակների ընթացքում, եւ ես դա ասում եմ ոչ թե այն պատճառով, որ այն ես եմ արել, այլ որովհետեւ այնտեղ ցուցադրվում է Հիսուս Քրիստոսի պատկերը, որը արվել էր Խաչելությունից 2 տարի առաջ եւ որը հանդիսանում էր քրիստոնեության գլխավոր սրբություն, սակայն դա չցնցեց ժողովրդին, ու պարզ է, որովհետեւ ես մինչեւ հիմա չհնարավոր չունեմ դա ցուցադրել լայն հանդիսատեսին։
Հաջորդ ֆիլմի համար թեմա դարձավ նախքան Քրիստոսն առաջին դարում հայոց արքա Տիգրան Մեծի կողմից հիմնված 4 Տիգրանակերտերից մեկի հայտնաբերումը ազատագրված Աղդամի շրջանում, որի արդյունքում գտնվել եւ ուսումնասիրվել են քաղաքի միջնաբերդը, պարիսպները, քաղաքի կենտրոնական մասը եւ վաղ միջնադարյան բազիլիկ եկեղեցի։ Տիգրան Խզմալյանը հազարամյակներից Տիգրանակերտը հայտնաբերելու փաստը պատահական չի համարում։ Դա նշան է, ասում է ռեժիսորը, Հայաստանի ամենահզոր արքայի Տիգրան Մեծի կողմից, ով իր ամրոցը հանել է հողի տակից։
Որպեսի պատասխանի այն մարդկանց, ովքեր հայտարարում են, որ Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, եւ դրանով իսկ արքան իր ամրոցը հողի տակից հանելով, ուղղակի այս ասաց մեզ, որտեղ է անցնում մեր հայրենիքի սահմանը։
Եթե Հիսուս Քրիստոսի դիմապատկերի մասին ֆիլմ նկարահանելու համար ռեժիսորը կտրեց անցավ կիլոմետրեր ու տասնյակ քաղաքներ, պետություններ, ապա Տիգրանակերտ ֆիլմը թեև նկարահանվեց Հայաստանի տարածքում, բայց պակաս կարևոր նշանակություն չունի։
Եթե առաջ Տիգրանակերտից համար նշանակում էր այդ ամրոցը եւ քաղաքի մնացորդները, որ գտավ Համլետ Պետրոսյանը, հիմա Տիգրանակերտից համար եւ կարծում եմ բոլորիս համար նշանակում այն, ինչ ստեղծեց Տիգրանը, ոչ թե քաղաքը զուտ, այն գաղափարախոսությունը, այն հատուկ արժանապատվությունը, որը երևի գլխավոր ժառանգությունն է։
Ռեժիսորն ասաց նաև, որ բացի ուսումնասիրություններ կատարելուց, ֆիլմեր նկարահանելուց, նաև զինագործությամբ է զբաղվում։
Միտակցաբար ֆիլմերս պատրաստում եմ որպես զենք։ Ինչի համար, ում է պետք այդ զենքը, ես չգիտեմ, գոնե ինձ է պետք, որպես զրահ ավելի շատ, զենքը նաև զրահ է։ Ես վտանգված եմ համարում իմ սիրված երկիրը, իմ գաղափարները, իմ տեսակը, մարդկային արժեհամակարգը։
Իր զենքերը այլևս փառատոնների չի ներկայացնում ու չի ներկայացնի։ Կարծում եմ, որ օրինակ Հիսուս Քրիստոսի մասին պատմող ֆիլմը չպետք է մրցակցության հանել, այն այլ նպատակներ ու արժեք ունի։ Վերջին անգամ առանց իր իմացության Երևանի Գաղտնիքը ֆիլմը ներկայացվել ու արժանացել է Մոսկվայի ճարտարապետների միության գլխավոր մրցանակին։ Տիգրան Խզմալյանը Մաքս Լիբերտին հայտարարեց, որ կպատրաստի ևս մեկ ֆիլմ, նվիրված 2 տարի առաջ Արարատի գագաթը բարձրանալուն, եւ դա կլինի հավանաբար իր վերջին ֆիլմը։ Նոր ֆիլմեր ռեժիսորն այլևս չի նկարահանելու, կամ գոնե չի նկարահանի դեռ երկար ժամանակ, մինչև Հայաստանում շատ բաներ չփոխվեն։ Այս պահին դա է ճիշտ համարում։
Եթե մարդն անկեղծ է, նա մոտենում է ճշմարտության։ Ես ամենալեպս փորձում եմ մոտենալ։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Հայաստանում ծխելու ցուցանիշները վերջինիս հարևան եվրոպական երկրների համեմատությամբ ամենաբարձրն են։ Քաղցկեղը, սրտային հիվանդությունները, շաքարախտը եւ այլ ոչ վարակիչ հիվանդությունները մահվան դեպքերի 83% պատճառ են հանդիսանում, իսկ ծխախոտի օգտագործումը մեծապես նպաստում է այդ հիվանդությունների առաջացմանը։ Ծխելը ռիսկի գործոն է համարվում եւ ամեն տարի խլում է շուրջ 5.4 միլիոն կյանք։ Կանայք կազմում են աշխարհի ավելի քան 1 միլիարդ ծխողների շուրջ 20%-ը։ Հայաստանում անչափահասներին ծխախոտ վաճառելն արգելվում է, սակայն 18-ը չլրացած պատանիներից շատերը խոստովանում են, որ անարգել գնում են ծխախոտ։ Ովքեր եւ ինչու են ծխում Հայաստանում, եւ որ ամենակարևորն է, ինչպես են թողնում ծխելը, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Օգոստոսի 22-ին սիգարետը դրեցի սեղանին, ասացի ես այլևս չեմ ծխելու։ Վերջ։ Ո՞չ ծխեցի։ Ես ինձ ասեմ, հեշտ չէ։
Քանի տարի եք
ծխել։ 33 տարի չեմ ծխում։ Դիտես ինչ կա։ Ես այնքան էլ կամքից ուժեղ մարդ չեմ։ Հա, խոշտովանում եմ, բայց այն որ ասում են, չեմ կարող թողնեմ, շուտա։
Լրագրող Վանիկ Սանտրոսյանն իր օրինակով պատմեց, թե ինչպես կարելի է ծխելու ցրաժարվել, բայց ահա վարորդների մի մասին ոչ ղեկին ծխելու համար սահմանված ստուգանքն է ետ պահում ծխելուց, ոչ էլ սեփական առողջությանը վտանգ հասցնելու փաստը։
Ղեկին ծխում եմ։
Գիտեք, որ ղեկին ծխելու համար ստուգանք կա։
Այո, ստեղ շնչելու համար էլ ստուգանք կարող են նշանակել։
Բայց այդուհանդերձ դուք ծխում եք ղեկին։
Դե ինչ անես, նervերա չի դիմանում։ Ինչ անես, ստիպված։
Ստիպված ծխում
եք։ Այո։
Ինչից ստիպված։
Ստրեսից, նորմային վիճակից, խցանումներից, պատահում է։
Երիտասարդ անցորդները նկատել են, թե հիմնականում մարդիկ որտեղ են ավելի հաճախ ծխում եւ թե ինչն է նրանց ստիպում ծխել։
Կաֆեներում ու դրսում։
Տաննել են ծխում, ասենք լինում ա որ մտնում ես ուրիշ մոթի ու ահավոր ծխի հոտ ա գալիս։
Մոդա է հիմա դս բոլորի մեջ ծխել։
Դիպուտացիան բարձրացնելու համար ասում են ծխել։ Իսկ մեծերի մոտ, չգիտեմ, մեծերի մոտ եւս սովորություն ա փոքրից արդեն դառնում։
Աղջապահության համաշխարհային կազմակերպության այս տարվա կարգախոսն է սեռը եւ ծխախոտը ուշադրություն դեպի կանայք։ Մարդու առողջություն մարդասիրական հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Պետրոսյանը մոդային տուրք տվող կանանց հուշում է, որ աշխարհում այդ տենդենսն արդեն վաղուց նվազել է։ Մոդայից դուրս է մղվել ծխելը։
Ամբողջ աշխարհում, մանավանդ արդեն մի քիչ ավելի զարգացած երկրներում նկատվում է միտում, որ տղամարդիկ թողնում են ծխելը, եւ հակառակը կամ միտում կանանց շատացման եւ ծխախոտագործ ինդուստրիան մշակում է հատուկ մոտեցումներ կանանց դրտելու։ Օրինակ, ասենք, դե տեսնում եք երկար եղունգներով, մանիկյուրով, այսպես էլեգանտ մի հատ կին, որ այսպես մելամաղձոտ ծխում է, ամենայն դեպս դա աշխատող տեխնոլոգիաներ են, աշխարհում փորձված։ Չեն ասում համով, ենթագիտակցական մի հատ մեսիջ են տալիս։
Ծխախոտի հասանելիության աստիճանը պարզելու համար առողջապահության նախարարությունը հարցում է կատարել դեռահասների շրջանում։ Հարցումները ցույց են տվել, որ ծխախոտ օգտագործող անչափահասներից շատերն իրենք են գնում իրենց ծխախոտը։ առողջապահության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյանը հավելում է նաև, որ ամենախոցելի զանգվածը հիմնականում պասիվ ծխողներն են։
Թույլ տեղամերկի երկրորդական ծխի ազդեցությունն է եւ հասանելիությունը դեռահասներին։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այդ խնդիրները շատ լուրջ խնդիրներ են Հայաստանում, հասարակական վայրերում, այլ նաև իրենց սեփական բնակարաններում, որտեղ ցավոք սրտի ոչ մի օրենքով չես կարող կանխել, զուտ գիտակցական աշխատանքի շնորհիվ կարող ես կանխել։ Այն դեռահասները, որոնք նշել են, որ իրենք ծխում են, ծխել են, նշել են նաև, որ իրենք են գնել իրենց ծխախոտը, 75% դեռահասների նշել է, որ որևիցե խնդիր չունի ծխախոտ գնել խանութից։
Ծխախոտի վաճառակետերից մեկում վաճառողը չհերքեց այն փաստը, որ իրենք անչափահասներին երբեմն ծխախոտ են վաճառում։ Վաճառողն ասաց, որ դժվար է տարբերել անչափահասին չափահասից։
Եթե անչափահասը բեխ ապահում ու մի քիչ մեծի դեմք ունի, ես չեմ կարող իրան ազնագիր պահանջեմ, որ իրան սիգարը տամ։ Եթե ինքը մեծ է, որպես երևում իր դիմագծերով ամենջով, մենք տալիս ենք։ Դե ասենք թե 17 տարեկանն է, կամ ասենք 16 տարեկանն է, նա արդեն համարվում որպես հասուն։
32 ատամակումբից Արմուշը Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում ասաց, որ արդեն 5 օր է, ինչ ինքը հրաժարվել է ծխելուց։ Զրուցակիցս վստահ չէ, որ այս անգամ ինքը վերջնականապես կհրաժարվի ծխելուց։
Ես ծխել եմ ուրեմն 16 տարի, հարգին ժամանակ եմ ծխել, բայց ասենք ընթացքում եղել են դադարներ։ Հիմա էլի կրկին դադարել եմ, որտեվ զգացի, որ արդեն առավոտյան որ արթնանում եմ, այն աշխուժությունը չունեմ, ինչ որ հիմա թարգելուց հետո։ Սրտի խնդիրը միանշանակ կար, սրտի ցարգոցներ գլխացավ։
Դերասանուհի Իրինա Դանիելյանը ժամանակ առ ժամանակ ծխում է։ Դերասանուհու որդին, ով առհասարակ չի ծխել, հաճախ է մորը նախատում։
Չի ծխում եւ դեմ է շատ։
Իսկ դες չի նախատում, երբ տեսնա
որ շատ միշտ ամեն օր տեսնելուց ինքը ինձ ասում է՝ «Էլի ծխեցիր»։ Ես բարբերաբար դադարեցնում եմ երկար ժամանակով, եղել է 2 տարի, եղել է 7 ամիս, ծխելուց էլ աշխատում եմ այդ պիրուները, եթե ծխում եմ, իրոք աշխատում եմ ծխել, որտեղ իրոք շնչառության վրա ազդում։
Իրինան անկեղծորեն խոստովանում է, որ ինքը սկսում է ծխել այն ժամանակ, երբ զգում է, որ փոքրինչ կիրացել է։
Չաղանում եմ, երբ որ չեմ ծխում։ Դրա համար գերադասում եմ մի քիչ ծխեմ, չչաղանամ, բայց միևնույն է, դրան դեմ եմ։
Իսկ այլ ձև չեք գտել չաղանալուց։
Այդ ամ երևի ամենաթեթևն է։ Ուղղակի մի քիչ վերանը զիպան։
Բայց բժիշկ Դավիթ Պետրոսյանը բացատրում է, որ ավելի հեշտ մեթոդներ նույնպես գոյություն ունեն։ Իսկ թե ինչու են ծխողների մեծ մասը նշում, որ ծխելն օգնում է խուսափել ավելորդ քաշի ավելցուկից, զրուցակցիս կարծիքով այստեղ իր դերն ունի նիկոտինը։
Նիկոտինը դրդում է նյարդային համակարգի այն մասը, որը պատասխանատու է նյութափոխանակության արագացման, այսինքն ծխողի սիրտն էլ մի քիչ արագ աշխատում, մկաններն էլ մի քիչ ավելի լարված են եւ այլն, եւ կալորիաները ավելի շատ ավառում ծխողը։ Եթե որ ինքը թողնում է ծխելը, իր ամոթ մի փոքր դանդաղում անյութափոխանակությունը եւ այն մարդը, որը ունի հակում, իրոք իրեն մոտ ծխելը թողնելը կարող է այդ խնդիրն առաջացնել, բայց միևնույնն է, դրա համար դա պետք է լինի ընդհանրապես այսպիսի սպորտային կյանքի կոմպոնենտը շատացնել, մի քիչ սնդակարգը փոխել։
Առողջապահության նախարարության 2009 թվականի վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում մեծահասակ բնակչության 16 տարեկանից սկսած անհատների 27% կանոնավոր ծխողներ են, տղամարդկանց մասնաբաժինը կազմում մոմը 52%, իսկ 20 տարեկանից բարձր աշխատունակ տղամարդկանց 57.7%։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Այսօրվա մաքսիմալ ազատության չափաբաժինը սպառվեց։ Միացեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականություններով շարժվելու երիտասարդական զարգերակի հետ։ Մեր ծրագիրը պատմություններն ու ռեպորտաժները լսեք նաև ազատություն.am կայքում, ինչպես նաև գտեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։ Max Liberty-ն այսօր վարեցի ես, Էլինա Չիլինգարյանս, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։